إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة sekalian tolong anak-anak yang sudah mulai tidak tegak duduknya apalagi tidur diawasi diperhatikan khutbahnya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi termasuk salah satu hadis arba'in sehingga disebut dengan al-arba'un atau al-arba'in an-nawawiyyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdasa, di dalam lafaz Bukhari, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Barang siapa yang mengada-ada perkara baru di dalam urusan kami, dan Rasulullah diutus untuk ngurusin agama, bukan ngurusin bisnis, yang itu tidak pernah saya ajarkan, saya contohkan dan saya berikan landasan, fawaradun, maka itu tertolak. Di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh, yang bukan bagian dari urusanku, yaitu agama, maka itu tertolak. Dari dua hadis ini kita baca di kitab manapun, di dalam penjelasan ulama, di dalam tema apapun, selalu dikaitkan dengan bahaya kebid'ahan di dalam agama. Dan itulah maksud Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Oleh karena itu hadirin sekalian, seluruh perkara yang diada-ada di dalam agama itu diharamkan dan dilarang, bahkan dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Sementara bid'ah, menurut arti bahasa itu, ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiq, segala sesuatu yang diada-ada tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah ada yang memberikan contoh sebelumnya. Tidak ada yang sekarang ini memberikan sampel sebelumnya. Maka Allah disifati dengan badi'us samawati wal ard, yang mengadakan tanpa contoh langit dan bumi ini sehingga menjadi seperti yang kita lihat. Sementara bid'ah menurut arti istilah, di antara sekian definisi yang paling sering dipilih oleh para ulama adalah definisi Imam Asy-Syatibi. Di dalam kitabnya Al-I'tisam beliau mengatakan al-bid'atu hiya tariqatun fid din, tata cara beragama, mukhtaru'atun yang diada-ada secara baru. Tudahi syari'iyata, dilakukan di dalam rangka untuk menandingi, menyerupai syariat. Makanya disebutkan oleh para ulama, tidaklah disebut bid'ah kalau tidak mirip dengan sunnah. Maka sunnah apapun yang telah disyariatkan oleh Rasulullah telah diserupai, ditandingi dengan bid'ah. Sunnah jenazah ada yang menyaingi dengan bid'ah jenazah. Sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah dan semua. Bahkan tidaklah sekarang ini ada suatu syariat melainkan telah dibikin tandingannya berupa bid'ah. Yuksadu bisuluki alaiha at-taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi perkara yang diada-ada di dalam agama yang tidak ada contoh, landasan dan juga dalil dari Rasulullah, dimaksudkan, dilaksanakan di dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita bisa berikan satu kesimpulan. Jadi tata cara agama yang baru berarti bid'ah yang dilarang itu di dalam masalah agama. Bukan di dalam masalah speaker, bukan di dalam masalah alat-alat peperangan, bukan di dalam masalah alat pertanian. Yang itu selalu miss, yang telah disampaikan kepada orang-orang ahli bid'ah ketika mereka klarifikasi tentang masalah-masalah kaitannya perkara itu bid'ah. Jadi semacam di sana ada misunderstanding, ada mislingling, di mana ketika kita bahas masalah agama, dia bahas masalah dunia. Padahal hadirin sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah menjawil, menjamah. Bahkan sebaliknya mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam soal pertanian, kalian lebih tahu bagaimana tata cara kita itu menanam. Di dalam masalah kaitannya sekarang ini, bangun-membangun, kalian lebih tahu bagaimana bangunan yang kokoh, yang baik. Malah sebaliknya, Rasulullah tampak kelihatannya ketika hijrah ke Madinah, orang-orang petani-petani Madinah lebih mahir, lebih memahami pertanian daripada Rasulullah SAW. Makanya asbabul wurud daripada hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah melihat orang naik turun pohon kurma. Karena mengawinkan kurma, karena kurma itu kalau tidak dikawinkan gak akan bisa berbuah. Rasulullah melihat kasihan. Coba bayangkan, orang harus menaik turun sekian ratus pohon kurma. Yang ketika itu belum ada teknologi yang canggih zaman sekarang. Capek. Akhirnya Rasulullah usul, dan itu adalah ijtihad pribadi Rasulullah, biarkan saja, kalau nanti Allah berikan buah juga akan berbuah. Tahun depannya kurma banyak tidak berbuah. Akhirnya para petani datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau ijtihad Rasulullah? Kalau wahyu lanjutin, gak apa-apa. Kelaparan pun diterima 100% oleh sahabat. Kenapa? Mereka yakin Rasulullah akan menggantinya. Allah akan memberikan ganti sebagaimana Allah mengganti makanan untuk Bani Israel ketika kebingungan bersama Nabi Musa selama 40 tahun. Yakin itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah ijtihad saya. Ya Rasulullah, kami lebih paham tentang masalah pertanian. Lihat. Tapi kalau sekarang dalam masalah agama, din tidak ada. Dan inilah tema yang diangkat oleh Rasulullah. Man ahdasa fi amrina. Jelas syariat. Man amila amalan laysa alaihi amruna. Jelas syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk ngurusi masalah kedokteran, meskipun syariat tidak pernah bertentangan dengan kedokteran. Rasulullah pun diutus bukan untuk ngurusi pertanian, perkebunan, peternakan, meskipun misi syariat tidak bertentangan dengan itu semuanya. Tapi misi syariat, misi Rasulullah SAW tidak lain adalah meneguhkan syariat, mengokohkan agama, sehingga perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama, di dalam masalah ini adalah bid'ah, perkara yang baru di dalam masalah urusan agama. Yang itulah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalatun fa inna kulla dhalalatin finnar. Sehingga ditegas dan dikuatkan oleh para sahabatnya, di antaranya adalah Ibnu Umar, fa inna kulla bid'atin dhalalatun wa in yaraha an-nasu hasanatan. Setiap kebid'ahan dalam masalah agama itu adalah sesat meskipun dipandang oleh sebagian orang itu baik. Makanya Imam Malik menegaskan, man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengada-ada satu perkara baru di dalam masalah agama yang dia pandang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat terhadap risalahnya. Bagaimana tidak? Allah menugaskan Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ternyata tidak disampaikan, buktinya masih bisa ditambah dikurangi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan di akhir hayatnya, di akhir daripada risalahnya, Allah memuji misi Rasulullah dengan pujian, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bahkan juga Allah memberikan satu apresiasi, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir ayat. Dengan demikian hadirin sekalian, kita sampai pada kesimpulan dua hadis masing-masing, satu dari Imam Al-Bukhari, yang satunya diturunkan oleh Imam Muslim, memberikan satu kesimpulan jelas gamblang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ibtida'u fid din. Dan bentuknya bisa di dalam masalah ibadah, bisa di dalam masalah hukum. Contoh, bisa saja orang mengada-ada ibadah yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, salat dengan tepuk-tepuk siul-siul, ibadah. Rasulullah enggak pernah memberikan contoh. Atau ulang tahun. Rasulullah tidak pernah menjadikan ulang tahun itu sebagai bentuk ibadah. Makanya ulang tahun, siul, tepuk diyakini sebagai suatu perkara ibadah. Bahkan dia mengganti sholat dengan itu. Anda enggak sholat karena cukup tepuk-tepuk sambil membaca tahlil tasbih. Maka itu termasuk bid'ah. Atau dia melakukan sesuatu di dalam ibadah tertentu, itu diyakini suatu ibadah yang disyariatkan, tetapi di dalam ibadah lain tidak, atau di dalam tempat lain tidak disyariatkan. Contoh, tawaf di Ka'bah adalah ibadah, dipindah ke Munas. Saya tawaf di Munas. Maka itu termasuk bid'ah. Kenapa? Meskipun dia mengatakan, saya sedang tawaf, Pak. Khusyuk juga, saya berdiri menghadap Allah di Munas ini. Tapi Anda tidak menempatkan ibadah tersebut pada tempatnya, sehingga menjadi bid'ah. Contoh lagi, berdiri di sholat itu adalah sunnah, tetapi kita gunakan berdiri untuk nazar. Bahkan dia meyakini, saya akan nazar dengan berdiri untuk memanas di terik matahari selama 3 jam. Bid'ah.
Kenapa? Meskipun berdiri di dalam satu ibadah yaitu sholat itu masyru', dianjurkan, tetapi di dalam masalah nadar tidak. Contoh, baca salawat adalah ibadah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ibadah, sepakat. Tidak ada orang yang mengingkarinya bahwa fadilah salawat. Tetapi kita baca ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bid'ah adzan itu. Coba sekarang, nanti yang tadi muadzin qamat, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, padahal di luar azan boleh kita mengatakan asyhadu Allah ta'ala. Bahkan di luar azan kita mendapatkan pahala besar ketika kita menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba sekarang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sah? Tidak. Bahkan azan kita menimbulkan satu kebid'ahan. Ini maksudnya. Ketika sekarang perkara itu bisa saja di dalam ibadah tertentu itu menjadi suatu yang masyru', dianjurkan, tapi di dalam ibadah lain tidak otomatis bisa kita katakan ibadah. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dengan mudah menarik hal-hal yang itu dianggap ibadah di dalam suatu tempat, dianggap ibadah di tempat lain. Contoh, baca surat Al-Fatihah. Baca mungkin bacaan doa-doa yang lainnya. Tapi ternyata baca Al-Fatihah yang itu merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran, dibaca setelah sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jadi bukan kita salahkan Fatihahnya. Kita tidak pernah mempersoalkan dia membaca Fatihah. Tetapi menjadikan satu ibadah setelah sholat fardu dijadikan sebagai zikir, itu yang menjadikan masalah. Atau hadirin sekalian, aslinya perkara tersebut adalah ibadah, cuman ditambahi. Contoh, ketika sekarang salam, memang benar membaca astagfirullah, astagfirullah, betul. Ada kadang-kadang membaca lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita tambah. Bahkan Pak, simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam yang dianjurkan oleh Rasulullah, sunnah. Tapi kalau kita lazimkan terus-menerus, hanya menambah kecil assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Karena di dalam berbagai macam lafaz hadis kita tidak pernah menemukan ta'ala. Bahkan tolong dicamkan, jangankan sekarang 2-3 huruf, satu huruf. Kadang ini kita temukan di banyak kalangan kaum muslimin, yaitu azan dengan menambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan satu kesalahan kalau dilazimkan dan diteruskan. Bahkan dia tahu itu salah, maka dia bisa menimbulkan kebid'ahan di dalam masalah adzan. Oleh karena itu ditegaskan oleh para ulama dalam berbagai macam teks riwayat hadis tentang masalah adzannya Rasulullah SAW, tidak pernah ditemukan satupun riwayat, satupun lafaz dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Inilah di dalam kenyataan setiap hari banyak orang yang misleading, banyak orang yang misunderstanding, banyak orang yang salah. Dikiranya kita itu suka membid'ah-bid'ahkan. Contoh masalah sayyid. Terang jelas di dalam hadis Rasulullah katakan ana sayyidu waladi Adam. Kita tidak ingkari. Dan Rasulullah memberikan satu catatan la fakhra, bukan untuk bangga-banggaan. Makanya meskipun Rasulullah dikatakan ana sayyidu waladi Adam, tetap menghormati Nabi Yunus alaihissalam. La tufaddiluni, jangan kau utamakan aku di atas Nabi Yunus. Karena dalam rangka untuk bangga-banggaan, dalam rangka untuk asabiyah. Masing-masing Nabi Rasul itu punya keutamaan. Tapi keutamaan itu di dalam rangka untuk mendudukkan kehormatan masing-masing di hadapan Allah. Bukan asabiyah umatnya kepada Nabi itu. kita tambahkan di dalam sholat, di dalam tasyahud, Allahumma salli ala sayyidina. Itu baru permasalahan. Kenapa? Karena kita telah menjadikan satu lafaz di dalam salawat tasyahud itu tidak menjadi bagian ibadah. Inilah penjelasan tentang masalah bid'ah yang sering dikasih label hasanah. Kemudian untuk supaya indah, nyaman, dan bisa diterima oleh jamaah awamernya. Oleh karena itu kita tegaskan, tidak ada satu bid'ah sedikit pun yang hasanah. Bid'ah adalah sesat, hasanah adalah baik. Coba gabungkan di dalam teks bahasa manapun, sesat tapi baik itu enggak akan mungkin kita temukan. Baik tapi sesat. Dan kalau seandainya ada seorang yang mengajak jamaahnya, wahai hadirin sekalian umatku, mari kita menjadi orang-orang baik tapi sesat. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang tersesat tapi baik. Dan semoga amalan kita ini masuk neraka tetapi baik. Karena kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Kalau dia mengatakan ada bid'ah yang bisa dikecualikan, sesat tapi enggak masuk neraka, tolong kasih contoh. Itu saja. Jadi kalau sekarang Rasulullah menegaskan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang ada di dalam masalah urusan agama, jangan dicampur aduk dengan masalah-masalah kaitannya dengan modernisasi alat-alat media keduniaan. Agama. Setiap perkara yang diada-ada dalam masalah urusan agama adalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Pertanyaannya, kalau ada sebagian bid'ah yang tidak sesat, berarti ada sebagian sesat yang tidak masuk neraka. Dalam konteks seperti ini, kita cuma simple. Kita tunggu jawaban Anda untuk memberi contoh. Enggak usah 5, enggak usah 3, 1 saja. Tolong sebutin kesesatan yang tidak masuk neraka. Kemaksiatan yang tidak masuk neraka. Keburukan yang tidak dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullahal 'adzim, innallaha wal ghafurur rahim.